Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kāds ir reformas mērķis? Kāpēc tā ir nepieciešama?
Pat laban Latvijā ir ļoti dažādas pašvaldības, ar dažādu iedzīvotāju skaitu un rocību, finanšu iespējām. Reforma ir nepieciešama, lai mazinātu atšķirības starp pašvaldībām un lai iedzīvotājiem visā Latvijā būtu iespēja saņemt līdzvērtīgus un kvalitatīvus pakalpojumus. Reforma ir nepieciešama arī tādēļ, ka iedzīvotāju skaits Latvijā, diemžēl, turpina samazināties. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, bet pašvaldību funkciju apjomam saglabājoties, pieaug uzturēšanas izmaksas. No tā nav iespējams izvairīties. Kvalitatīvi uzturēt 119 pašvaldības, tātad 119 administrācijas, 119 dzimtsarakstu nodaļas, 119 sociālos dienestus, kļūst neiespējami. Reforma ļaus ietaupīt uzturēšanas izdevumus un ietaupījumus novirzīt pakalpojumu uzlabošanai. Turklāt reforma palīdzēs mazināt arvien pieaugošo plaisu starp laukiem un pilsētām.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!